SBS Radio.
Gospođa Zografska Krstinska, dobro dojavte u programata na SBS Radio i ke ve zamolim najnapred da kažete kako vo Generalniot konzulat на Република Македонија овде во Мелбурн се справувате со пандемијата со коронавирусот. Какви мерки имате преземено за преце за ваша лична заштита, па и за заштита на посетителите, односно оние кои што доаѓаат во конзулатот?
Да, ви благодарам за прашањето. Ние секако ги почитуваме мерките кои ги воведува австралиските власти и се придржуваме до политиката која сега се спроведува на рестрикција на движење, на обезбедување на она социјална оддалеченост. Така да такви мерки применуваме и кон нашите странки кои доаѓаат во конзулатот. Сега е намален приемот на странки. Ние ги информираме дека доколку не е нешто исклучително итно, подобро е да не доаѓаат и не ги примаме странките и мислиме дека е тоа добро и за нив и за нас да се заштитиме во овие услови. Инаку вообичаено спроведуваме нели мерки за дезинфекција, носиме ракавици кога е потребно, да ракуваме со документи на странките и така натаму. Меѓутоа ви велам, сега бројот е навистина намален. Повеќе консултации имаме преку телефон, комуницираме по имејл со сите што се интересираат каква е состојбата и за враќање во татковината. Им даваме информации на патствија.
Да, токму тоа ќе биде и моето следно прашање. Предпоставувам сега, не знам за колкава бројка се работи, меѓутоа предпоставувам дека има одреден број на луѓе од Македонија кои што се овде во престој по различен основ, по различни виза, на туристичка виза, визитор виза, студентска, работни, така натаму. Дали некои имаат побарано помош од вас, од конзулатот, од амбасадата, имат стапено во контакт за да се вратат назад или да го регулираат својот престој?
Да, веднаш штом се упати повик од Министерството за надворешни работи, ние почнавме да примаме пријави од странки, тие ги сообштуваат своите податоци, број на пасош, матичен број, нормално име, презиме, каде се одседнати тука, дали имаат сместување, до кога им важи визата, кога им истекува и така натаму. И тие податоци ги собираме во една евиденција која ја доставуваме на дневна основа до МНР. До моментот кога траеше повикот за евентуално организирање на хуманитарни летови, ние имавме пријавени околу скоро 80 лица, меѓутоа сите тие не беа заинтересирани за некакво враќање организирано дома. Тие, велам, почнаа да се пријавуваат уште со првите повици, чисто да се регистрира нивното присуство надвор од земјата. До сега регистрирани наши граѓани имаме 89. Сега баш направивме една евиденција да видиме колку од нив имаат истечени визи, и отприлике 25 лица се со истечени визи.
Дали е познато со кои визи престојуваат овде?
Па повеќето се со туристички визи, тие се во посета на своите роднини и пријатели, но има и лица со студентска виза или со виза за работа тука, посебно за одредени професии, за кои почувствува недостаток во Австралија, но тие се лица со подолготрајни визи, нивниот престој е регулиран за подолг период тука. Зборувам за овие што се со работни дозволи.
Зашто ми се чини овие што се на туристичка виза, таа визитор виза, немаат пристап до помош од помошта што е најавува владата на Австралија?
Значи, на сите што ни се обратија во конзулатот, детално им појаснуваме дека мораат веднаш да ги продолжат своите визи доколку истекуваат визите, за да биде регулирано нивното останување во земјата. Им го посочуваме сајтот на Министерството за внатрешни работи, по право Department of Home Affairs тука, каде што целиот визен систем е убаво прегледно објаснет, со линкови до сите типови на визи под класи, како што е наведено на сајтот. Со објаснување што треба да се прави и каде да се аплицира за продолжување и како да се реши тоа прашање. Така да на повеќето такви граѓани им се издава така наречена бриџинг виза и тие треба што поскоро да аплицираат за таква виза доколку истекува велам нивната виза. За студентите исто така се препорачува да си го регулираат нивното понатамошно останување тука. Поред имиграционните австралиски закони не е возможно продолжување на студентските визи доколку тие истечат, туку тие треба да аплицираат за нова виза и тоа 6 недели пред истекот на таа студентска виза. За вакви нови визи се разбира имаат потреба тие кои не можат да се вратат дома или нивната виза истекува, или пак имаат потреба подолго време во Австралија да останат и да ги комплетираат нивните студии. Доколку престојот за студирање завршува, тие треба да аплицираат за така наречена визитор виза од подкласата 6 и тоа треба да се направи нели што поскоро. Но велам за сите овие работи има прецизни инструкции на веб страната на Department of Home Affairs. За тие кои се нерезидентни и кои престојуваат повеќе од 12 месеци во даден период од 18 месеци, исто така доколку истекува визата треба да аплицираат за Bridging Visa E, што поскоро за да биде регулиран нивното останување тука во земјата, а потоа додека ја имаат оваа виза да ги комплетираат сите останати работи во однос на регулирање на нивниот имиграционен статус во земјата. Така да сите се информирани и знаат дека тоа треба да го направат и се надевам дека постапуваат по нашите препораки. Како што ви реков, од оваа бројка на 89 пријавени, регистрирани македонски граѓани во конзулатот, кои се затекнале во Австралија и се пријавиле во нашиот конзулат, на 25 им се истечени визите, на 21 лице им истекува во периодот од 2 до 15 април, на 17 им истекува во втората половина од април, околу 20 лица важноста на визата им е во текот на месец мај, 3 има лица со виза до јули и 3 лица не дале точни податоци во однос на важноста на нивните визи.
Да, значи, тие ќе мора сите да го регулираат тој визен процес, како и што да го објаснивте пред тоа. А доколку некој сака сега се врати во Македонија, се дознава дека постои сепак авионска линија преку Катар.
Точно, Катар Ервес се уште оперираат и функционираат и дури отвараат и нови летови. Мислам дека од Бризбен е сега отворен лет, така да се уште можат патниците да заминуваат со такви комерцијални летови. Ние имаме еден случај на патници кои се враќаат со Катар Ервес преку Мелбурн, Доха, Атина и Солун. И ова еден канал и можност за враќање дома. Има и друга конекција преку ова компанија, преку Доха, Франкфурт и Софија. МНР посредува при транзитот на патниците и ги преземаат сите можни чекори за да го олесни транзитот до нашата граница. Но во овие услови, кога работите се менуваат од час во час, можно е да се појават непредвидени ситуации кои ги решаваме во ОД и во постојана координација со МНР и со нашите дипломатско-конзулатни представништва.
Секако ќе следиме ситуацијата како ќе се одвива и нашите слушатели, они заинтересирани македонски граѓани овде во Австралија, секако ќе бидат информирани доколку има нешто ново. Ви благодариме за овие сервисни информации.
Ви благодарам и вам. SBS. 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 SBS.